Totalitarism și antisemitism, despre Heda Margolius-Covalli. Există destine emblematice pentru timpurile sumbre ale totalitarismelor. Să ne gândim la Margarete Buber-Neumann, la Alexandru Solzhenitsyn, ori la Nadejda Mandelstam. Trecută în lumea celor drepți acum 5 ani, Heda Margolius-Covalli a trăit ambele coșmaruri absolute ale veacului al 20-lea, nazismul și comunismul. Născută într-o familie evreiască din Praga, Heda a fost deportată împreună cu soțul ei, Rudolf Margolius, și întreaga familie, mai întâi în ghetoul din Łódź, apoi la Auschwitz. Părinții i-au murit în camere de cazare. Heda a supraviețuit și a imaginat că revenită în Cehoslovacia postbelică va trăi într-o lume democratică. Precum atâția intelectuali din Europa Centrală, Rudolf, care fusese deportat la Auschwitz și Dachau, a aderat în 1945 la Partidul Comunist, visând și el la o lume nouă, fără rasism și fără injustiție. Existau însă planurile lui Stalin de încorporare a Cehoslovaciei în noul bloc. Orice rezervă, orice opoziție era intolerabilă. Fiul fondatorului Cehoslovaciei, ministrul de externe Jan Masaryk, avea să fie lichidat, simulacru de sinucidere. Cortina de fier se cobora în chip asfixiant peste întreaga zonă controlată de Stalin și servitorii săi. Rudolf Margolius, expert în chestiuni economice, devenea ministru adjunct al comerțului exterior, o poziție politică extrem de expusă suspiciunilor maniacale ale staliniștilor. Era epoca vânătorilor de vrăjitoare, a competiției dintre cele două lagăre, termen lansat de Andrei Jdanov la consfătuirea fondatoare a Cominformului din 1947. Se căutau țapii spășitori pentru eșecurile economice ale așa ziselor democrații populare. Stalin exportase în Europa de Est nu doar o propagandă deșanțată, ci și un model de prigonire a dușmanilor poporului. Mai întâi liderii partidelor de opoziție, apoi chiar unii demnitari comuniști, în special cei cu experiență biografică occidentală, au fost identificați drept elemente subversive. S-au organizat procese spectacol. Pedagogia infernală, spre a relua conceptul regretate istorice Annie Kriegel, devenea o dimensiune esențială a noului sistem. Ruptura cu Iugoslavia din 1948, denunțarea lui Tito și a conducerii Partidului Comunist din Iugoslavia drept, citez, o bandă de asasini și spioni, au exacerbat acest climat al suspiciunii generalizate. Isteria devenise contagioasă, nimeni nu mai era ferit de omniprezentele bănuieli de trădare. În aceste condiții au fost inventate acuzațiile împotriva unor figuri marcante ale comunismului cehoslovac. Mai întâi, acțiunile investigative, adică de născocire a inamicului intern, au fost lansate chiar de Rudolf Slansky, secretar general al Partidului Comunist din Cehoslovacia, mâna dreaptă a liderului suprem, alcoolicul abulic care era Clement Gottwald. În spiritul lozencii obsesive cu Uniunea Sovietică pentru veșnicie, consilierii sovietici au devenit adevărați autori ai scenariilor demonologice. La sfârșitul anului 1951 a venit rândul lui Slansky, cel care patronase, poate că și inițiase arestările celor care aveau să devină colegii săi pe banca acuzaților. Nu există imunitate perfectă în raport cu mecanismul terorii universalizate. Între cei 14 inculpați în monstruoasă înscenare judiciară din toamna anului 1952, 11 erau evrei. Să-i amintesc aici pe Becic Cheminder, fost funcționar de vârf al Cominternului, șeful secției externe a Partidului Comunist din Cehoslovacia, căsătorit cu Irene Falcon, secretara personală a lui Dolores Ibaruri, pasionaria, președinta Partidului Comunist Spaniol, pe Karel Schwab, fost ministru adjunct al securității, pe Josef Frank, fost secretar general adjunct al Partidului Comunist din Cehoslovacia, pe Otto Fischl, fost ministru adjunct de finanțe. A fost arestat și în final condamnat la închisoare pe viață Arthur London, fost voluntar în Brigăzile Internaționale din Spania, membru al conducerii FTP-MOI, parte a mișcării de rezistență antinazistă din Franța. Ulterior, London avea să scrie o carte cutremurătoare, Laveu, confesiunea, în care analiza mecanismele obținerii confesiunilor în aceste lugubre înscenări. În filmul lui Costa Gavras, bazat pe cartea lui London, scenariul a fost scris de Jorge Semprun, iar rolurile principale au revenit lui Yves Montand și soției sale, Simone Signore. Aș aminti aici cartea de amintire a unui alt supraviețuitor al procesului Slansky, Eugen Löbl. Rudolf Margolius a fost condamnat la moarte sub acuzații absolut halucinante. Conspirație sionistă menită să distrugă economia cehoslovacă, trădare de patrie, complot pentru răsturnarea regimului. Rechizitoriu și articole din presa cehoslovacă din acele luni sunau ca editorialele din foaia huliganică Der Stürmer, condusă de Julius Streicher, antisemitul patologic executat la Nürnberg. În cartea sa Reflections of Prague, fiul Hedei și al lui Rudolf, arhitectul Ivan Margolius, citează numeroase documente care probau un antisemitism visceral devenit politic oficial în Cehoslovacia. Pentru Hitler și naziști, antisemitismul era piatra unghiulară a cosmologiei lor distructive. cazul comuniștilor, acest antisemitism fusese mult timp camuflat de retorica antifascistă. Acum exploda cu o virulență inimaginabilă cu doar câțiva ani mai devreme. Mitul extremist al iudeo-bolșevismului își afla în noua teorie a conspirației sioniste, pusă în slujba imperialismului anglo-american, citez, o morbidă contraparte. În capodopera sa Originele totalitarismului, Hannah Arendt consacră una din cele trei părți ale cărții Probleme antisemitismului. Iată că acum, grație lui Timothy Snyder, autorul cărții Tărâmul morții, tradusă la Humanitas în 2012, avem o analiză pertinentă și persuasivă a componentei antisemite a stalinismului. Heda Margolyu și fiul ei au fost tratați ca paria în anii care au urmat procesului Slansky. Abia în 1963 a avut loc o reabilitare parțială și tăcută a celor uciși. Liderul stalinist Antonin Novotny nu își putea permite să deschidă cutia Pandorei a unei dezbateri privind atrocitățile anilor 50. Spusese el însuși prea adânc implicat în ele. În necrologul apărut în New York Times pe 9 decembrie 2010, William Grimes amintește că în chestionarul pe care l-a completat în 1963 pentru Ministerul Justiției, văduva lui Margolyus, între timp măritată cu filozoful Pavel Kovali, indica următoarele pierderi suferite. Citez, pierderea onoarei, pierderea sănătății și pierderea credinței în partid și în justiție. Abia pe ultimul loc figura pierderea proprietăților. A urmat ani în care Heda Kovali Margolyus a tradus masiv din autori precum Heinrich Böll, Saul Bellow, Muriel Spark, Philip Roth și William Golding. Dar cel mai important pentru ea a fost să-și scrie memoriile. A rezultat una din cărțile fundamentale ale literaturii lagărelor și terorii în veacul totalitarismului deslănțuite. A apărut în engleză sub titlul Under a Cruel Star, sub o stea crudă sau nemiloasă, cartea Hedei Kovali i-a oferit exigentului critic cultural Clive James prilejul unei formulări superlative. În 1967, Heda Kovali a emigrat în Statele Unite împreună cu soțul ei, care a predat la Northeastern University. În momentul apariției memoriilor ei, Alfred Kazin, unul din cei mai influenți critici care scriau pentru New York Times Book Review, a publicat o recenzie superlativă. Despre viața acestei femei putem spune că a fost mutilată, schilodită, distrunsă în sensul despre care vorbea cândva filozoful Theodor Adorno. Există un film documentar pe care l-am prezentat de câteva ori de-a lungul anilor studenților mei de la Universitatea Maryland, încercând să le propun o deslușire împreună a misterului proceselor spectacol. Se intitulează A Trial in Prague, un proces la Praga, și reconstituie procesul Slansky. La vremea când a fost făcut filmul, era cred în 1997, televiziunea cehă a decis să nu-l transmită întrucât ar fi insistat prea mult pe tema evreiască. Le-o spun studenților, o spun și aici. Nu filmul a insistat pe această problemă, ci istoria reală a unui veac în care monștrii totalitari, da, folosesc deliberat acest cuvânt, au desemnat întregi categorii umane lichidării numai pentru că erau cine erau. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismenan.